Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅថ្ងៃសៅរ៍ទី8ខែធ្នូឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំស្រីអ្នកភិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសមេនិងលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះ
អ្នកចាត់ចែងកិច្ចការប្រតិបត្តិជាន់ខ្ពស់ម្នាក់របស់មហាក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាចិនមួយប្រឈមនឹងការចោទប្រកាន់ដោយសហរដ្ឋអាមេរិកពីបទបោកបន្លំ
អញ្ញាធរថៃខកខ្លួនសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាម្នាក់ពីបទជួយផលិតភាពយន្តជួញដូរផ្លូវភេទ
បារាំងព្រួយបារម្ភអំពីសប្តាហ៍ទី4នៃបាតុកម្មហិង្សា
សហរដ្ឋអាមេរិកចោទរុស្ស៊ីនិងប្រទេសសេរីថាបំភ្លៃការពិតអំពីការប្រើអាវុធនុយក្លេអ៊ែរ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីជនរងគ្រោះពីរបបខ្មែរក្រហមចង់ឲ្យដំណើរការតុលាការក្នុងការស្វែងរកយុត្តិធម៌បន្តទៅមុខឲ្យចប់ចុងចប់ដើមនឹងបទសម្ភាសជាមួយលោកជាមាសអ្នកនាំពាក្យនៃសាខាមួយទៀតរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលមានឈ្មោះថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកអំពីការជំទាស់នឹងលទ្ធផលនៃសន្និសីទពិភពលោកនៅក្នុងទីក្រុងអាតឡង់តារដ្ឋจอร์จาដែលបានតែងតាំងលោកសំរងស៊ីជាប្រធានស្ដីទីរបស់គណៈបកលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរីកានឹងបទសម្ភាសនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសូមេតនិងលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណចាសូមអញ្ជើញលោកសូមេតមុន
អរគុណរដ្ឋអាជ្ញាកាណាដាម្នាក់បាននិយាយកាលពីថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញថាអ្នកចាត់ចែងកិច្ចការប្រតិបត្តិជាន់ខ្ពស់ម្នាក់របស់មហាក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាចិនមួយប្រឈមនឹងការចោទប្រកាន់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកតាក់ទិននឹងការរកស៊ីជាមួយប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នៅក្រោយការចាប់ខ្លួនអ្នកចាត់ចែងកិច្ចការប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុននេះបានធ្វើឲ្យរង្គើផ្សារហិរញ្ញវត្ថុនៅទូទាំងពិភពលោកនៅចំពោះមុខសាលតុលាការមួយមានមនុស្សពេញនៅក្នុងទីក្រុង Vancouver រដ្ឋអាជ្ញាកាណាដាម្នាក់បាននិយាយបង្ហាញហេតុផលថាអ្នកស្រី Meng Wanzhou ដែលជាប្រធានផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនៃមហាក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាចិន Huawei គួរត្រូវបដិសេធមិនឲ្យមានការបង់ប្រាក់ធានានៅការឃុំទីដោយរងចាំការបញ្ជូនខ្លួនអ្នកស្រីទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកពីព្រោះអ្នកស្រីអាចរត់គេចខ្លួនបានរដ្ឋអាជ្ញារូបនេះបានលាតត្រដាងឲ្យដឹងថាគេបានរកចាប់អ្នកស្រីមេងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដោយសារអ្នកស្រីបានបំភាន់ស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុអំពីទំនាក់ទំនងរវាងក្រុមហ៊ុន Huawei និងក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាមួយទៀតមានឈ្មោះថាក្រុមហ៊ុន Skycom មានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងដែលបានត្រូវចាប់ប្រកាន់ថាបានលក់បច្ចេកវិទ្យាផលិតក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកទៅឲ្យប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដោយរំលោភលើការដាក់ទណ្ឌកម្មពាណិជ្ជកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងការពិនិត្យមើលជាដំបូងអំពីករណីប្រឆាំងនឹងអ្នកស្រីមេងពួករដ្ឋអាជ្ញាបានចាប់ប្រកាន់ក្នុងសវនកម្ម5ម៉ោងថាអ្នកស្រីមិនបានប្រាប់ត្រង់ដល់ធនាគារសហរដ្ឋអាមេរិកនានាដែលបានសួរអ្នកស្រីអំពីចំណងតាក់ទងរវាងក្រុមហ៊ុនទាំងពីរនេះទេមេធាវីម្នាក់ដែលតំណាងអ្នកស្រីមេងគឺលោក David Martin បាននិយាយប្រាប់តុលាការថាគ្មានភស្តុតាងថាក្រុមហ៊ុន Skycom ជាសាខាមួយរបស់ក្រុមហ៊ុន Huawei នៅក្នុងរយៈពេលពាក់ព័ន្ធគឺនៅក្នុងឆ្នាំ2013និងឆ្នាំ2014នោះទេសកម្មភាពអំពីការបង់ប្រាក់ធានានៅក្រៅឃុំនឹងមានធ្វើជាថ្មីនៅថ្ងៃច័ន្ទខាងមុខនេះប្រសិនបើត្រូវបញ្ជូនខ្លួនមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រីមេនឹងប្រឈមនឹងការចាប់ប្រកាន់ពីបទរួមកំណត់ធ្វើអំពើទុច្ចរិតដើម្បីបន្លំលួចស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុជាច្រើន
សកម្មជនសិទ្ធិការងារកម្ពុជាម្នាក់ប្រឈមនឹងការធ្វើបាត់ជាបានពីប្រទេសថៃតាក់ទើនឹងទួលនីតិរបស់លោកក្នុងការធ្វើភាពយន្តឯកសារអំពីការជួញដូរផ្លូវភេទដែលធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាខឹងសម្បារជាខ្លាំង ហើយបានបដិសេធថាជាព័ត៌មានមិនពិតនេះបើយោងតាមប្រពន្ធរបស់សកម្មជនដែលបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters កាលពីថ្ងៃសុក្រគណៈបកកណ្ដាលអំណាចរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានចាប់ផ្ដើមបង្ក្រាបអ្នករិះគន់រដ្ឋាភិបាលរួមទាំងអ្នកតស៊ូមតិសិទ្ធិមនុស្សនិងអ្នកនយោបាយប្រឆាំងលោករដ្ឋមនីអាយុ47ឆ្នាំត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅទីក្រុងបាងកកកាលពីថ្ងៃសុក្រនៅពេលលោកបានព្យាយាមធ្វើដំណើរទៅប្រទេសហូឡង់ជាមួយនឹងគ្រួសាររបស់លោកបន្ទាប់ពីលោកបានជួយផលិតភាពយន្តឯកសារសម្រាប់បណ្ដាញទូរទស្សន៍រុស្ស៊ីឈ្មោះ Russia Today កាលពីខែតុលាភរិយារបស់លោកឈ្មោះលោកស្រីឡុងកឹមហៀងបានប្រាប់ Reuters ពីទីក្រុងបាងកកមកថាលោករតរតមនីខ្លាចប៉ូលីសថៃបញ្ជូនលោកទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញអ្នកស្រីឡុងកឹមហៀងបាននិយាយថាប៉ូលីសថៃបានចាប់ខ្លួនប្តីរបស់អ្នកស្រីហើយពួកគេបានប្រាប់អ្នកស្រីថានគរបាលកម្ពុជាបានបញ្ជូនឯកសារឲ្យពួកគេដោយចោទថាគាត់ផលិតរឿងមិនពិតអ្នកស្រីព្រួយបារម្ភថានៅពេលពួកគេបញ្ជូនប្តីរបស់អ្នកស្រីទៅវិញគាត់នឹងត្រូវជាប់ពន្ធនាគារមន្ត្រីអន្តរប្រវេសន៍ថៃមិនបានធ្វើថាតបាយភ្លាមៗទេនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ខ្លួនបណ្ដាញទូរទស្សន៍រុស្ស៊ី Today បាននិយាយថាខ្លួនព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងអំពីការឃុំឃាំងសកម្មជននេះសេចក្តីថ្លែងការណ៍និយាយថាយើងកំពុងធ្វើអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងដែលយើងអាចធ្វើបានរួមទាំងតាមរយៈបណ្ដាញការទូតផងដើម្បីជួយដោះស្រាយបញ្ហានេះភាពយន្តឯកសារដែលមានចំណងជើងថាម្ដាយខ្ញុំលក់ខ្ញុំនិយាយអំពីនារីខ្មែរម្នាក់វ័យក្មេងក្រីក្រត្រូវបានលក់ឲ្យបម្រើផ្លូវភេទបញ្ហានេះនាំឲ្យអាជ្ញាធរកម្ពុជាសាកសួរអ្នកពាក់ព័ន្ធក្រោយមកនគរបាលកម្ពុជាបានអះអាងថាម្ដាយនិងកូនស្រីត្រូវបានគេឲ្យលុយឲ្យនិយាយកុហកក្នុងភាពយន្តឯកសារនោះលោកឆាយគឹមខឿនអ្នកនាំពាក្យប៉ូលីសកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថានគរបាលកម្ពុជាបានស្នើឲ្យថៃធ្វើបច្ចុប្បន្នលោករតរតមនីប្រធានសហជីពសហព័ន្ធកម្មករសំណងកម្ពុជាមកប្រទេសកម្ពុជាវិញប៉ូលីសនិយាយថាភាពយន្តឯកសារនេះគឺជារឿងប្រឌិតឡើងដើម្បីបំផ្លាញវប្បធម៌និងកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់ប្រទេសកម្ពុជា
អរលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសម្លេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington នៅថ្ងៃសៅរ៍នេះពួកប៉ូលីសបារាំងបានបាញ់គ្រាប់បែកផ្សែងទៅលើពួកបាតុករពាក់អាវកាក់ពណ៌លឿងនៅតាមមហាវិថី Champs-Élysées ក្នុងទីក្រុងប៉ារីសក្រុមបាតុករទាំងនេះតវ៉ាអំពីតម្លៃជីវភាពខ្ពស់ពួកប៉ូលីសបាននិយាយថាមានបាតុករយ៉ាងតិចណាស់1,500នាក់បានធ្វើការតវ៉ានៅតាមផ្លូវនានាក្នុងទីក្រុងប៉ារីសហើយមានមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់127នាក់បានត្រូវចាប់ខ្លួនដោយប្រឹងប្រៀបសម្រាប់ការតវ៉ាប្រកបដោយអំពើហិង្សាក្នុងអាទិត្យទី4អាជ្ញាធរបារាំងបានបិទទូអេហ្វែលនិងកន្លែងទេសចរសំខាន់ៗឯទៀតហើយបានកើនកងកម្លាំងសន្តិសុខរាប់ម៉ឺននាក់ផងដែរហាងលក់អីវ៉ាន់ជាច្រើនក្នុងទីក្រុងប៉ារីសបានវាយបន្ទះក្តារផ្ចិតនៅមុនបាតុកម្មក្រុងធ្វើនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះដើម្បីបញ្ជាកុំឲ្យពួកបាតុករវាយបំបែកកញ្ចក់ឬលួចប្លន់ទំនិញពួកប៉ូលីសក៏បានរាំងខ្ទប់មហាវិថីនានានៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសផងដែរពួកប៉ូលីសជាង 89,000 នាក់បានត្រូវដាក់ពង្រាយឲ្យបំពេញបេសកកម្មនៅទូទាំងប្រទេសដោយមានកំណើនពីចំនួន 65,000 នាក់ពីដំណាក់សប្តាហ៍មុននៅពេលដែលបាតុកម្មអំពីកំណើនពន្ធដារបានក្លាយទៅជាកົບកម្មដែលបានបណ្ដាលអមមនុស្សជាង130នាក់ត្រូវរបួស
សហរដ្ឋអាមេរិកបានចោទប្រកាន់ប្រទេសរុស្ស៊ីនិងប្រទេសសេរីថាបានបំភ្លៃការពិតនៃរឿងរ៉ាវប្រើប្រាស់អាវុធគីមីដោយពួកឧទាមសេរីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Robert Paladino បាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ការពីថ្ងៃសុក្រថាសហរដ្ឋអាមេរិកមានព័ត៌មានគួរទុកចិត្តបានថាការបកស្រាយដោយរុស្ស៊ីអំពីការប្រើប្រាស់អាវុធគីមីក្នុងប្រទេសសេរីក្នុងខែវិច្ឆិកាគឺជារឿងមិនពិតហើយលោកបាននិយាយថាផ្ទុយទៅវិញកងកម្លាំងរុស្ស៊ីនិងសេរីបានប្រើអូស្មាន់បង្ហូរទឹកភ្នែក
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីជនរងគ្រោះពីរបបខ្មែរក្រហមចង់ឲ្យដំណើរការរបស់តុលាការក្នុងការស្វែងរកយុត្តិធម៌បន្តទៅមុខឲ្យចប់ចុងចប់ដើម នៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2យើងខ្ញុំនឹងជូនបទសម្ភាសន៍ជាមួយលោកជាមាសអ្នកនាំពាក្យនៃសាខាមួយទៀតរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលមានឈ្មោះថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកអំពីការជំទាស់នឹងលទ្ធផលនៃសន្និសីទពិភពលោកនៅក្នុងទីក្រុងអាតឡង់តារដ្ឋ Georgia ដែលបានតែងតាំងលោកសំរងស៊ីជាប្រធានស្ដីទីរបស់គណៈបកលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington មួយថ្ងៃក្រោយពីតុលាការខ្មែរក្រហមបានចេញសារក្រមចុងក្រោយទៅលើរឿងក្តីលេខ002ភាគ2ដោយកាត់ទោសលោកឃីវសំផននិងលោកនួនជាឲ្យជាប់ទោសក្នុងពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសថាកិច្ចការរបស់តុលាការខ្មែរក្រហមគួរតែបញ្ចប់ក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ជនរងគ្រោះដំណើរការស្វែងរកយុត្តិធម៌គួរតែបន្តទៅមុខទៀតសម្រាប់សំណុំរឿង003និង004ហើយដំណើរការតុលាការក្នុងការស្វែងរកយុត្តិធម៌នេះមានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនដល់មនុស្សជាតិនិងប្រវត្តិសាស្ត្រអ្នកនាងតែនសុកស្រីនិតនៃ VOA រាយការណ៍លម្អិតពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
អស់រយៈពេល740ឆ្នាំមកនេះលោក Brian Benn ទើបតែមានឱកាសរំលឹកពាក្យសម្ដីចុងក្រោយរបស់ឪពុកលោកដែលត្រូវបានប្រាប់បន្តតាមរយៈអ្នកភូមិម្នាក់ដែលរួចជីវិតពីអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ខ្មែរក្រហម
ពួកខ្ញុំមិនគេយកទៅហ្នឹងក៏ពាក្យថាគាត់មានកូនធំធំនៅរៀននៅពេញហើយគាត់ហើយបើកូនខ្ញុំមកពីពេញហើយទទួលតូចតូចហ្នឹងទៅទៅគាត់ថាពួកខ្ញុំផ្ដាំថាចឹង
សម្រាប់លោក Brian ការចងចាំបែបនេះគឺនៅដិតដាមអស់មួយជីវិតលោក Brian មានអាយុ19ឆ្នាំហើយទើបតែរៀនចប់នៅវិទ្យាល័យព្រះស៊ីសុវត្ថិនៅពេលដែលទីហ៊ានខ្មែរក្រហមបានចូលមកដល់ទីក្រុងភ្នំពេញចំថ្ងៃចូលឆ្នាំប្រពៃណីខ្មែរគឺថ្ងៃទី17ខែមេសាឆ្នាំ1975នៅក្នុងអំឡុងរបបប្រល័យពូជសាសន៍ខ្មែរក្រហមលោក Brian បានបាត់បង់ឪពុកនិងបងប្អូនប្រុសស្រី4នាក់ក្រោយពីរបបខ្មែរក្រហមបានដួលរលំនៅខែមករាឆ្នាំ1979លោក Brian បានរត់ភៀសខ្លួនទៅព្រំដែនកម្ពុជាថៃហើយបានទទួលសិទ្ធិមករស់នៅប្រទេសកាណាដានៅឆ្នាំ1981ហើយក្រោយមកនៅឆ្នាំ1984លោកបានមករស់នៅទីក្រុង Long Beach រដ្ឋ California ហើយសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះលោកកំពុងបម្រើការងារជាសកម្មជនសហគមន៍ម្នាក់នៅឆ្នាំ2017លោកបានសម្រេចចិត្តដាក់ពាក្យជាដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្បវេណីនៅតុលាការខ្មែរក្រហមហើយបានក្លាយជាដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្បវេណីម្នាក់ក្នុងចំណោមដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្បវេណីសរុបចំនួន279នាក់សម្រាប់សំណុំរឿង002ភាគ2ប្រឆាំងនឹងមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមជាន់ខ្ពស់2រូបដែលនៅរស់រានមានជីវិតគឺលោកនួនជាអាយុ92ឆ្នាំនិងលោកខៀវសំផនអាយុ87ឆ្នាំគោលបំណងរបស់លោក Brian គឺដើម្បីស្វែងរកការពិតអំពីការកាប់សម្លាប់និងទុក្ខលំបាកវេទនារបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្រោមរបបគ្រប់គ្រងរបស់មេដឹកនាំទាំងពីរនាក់និងដើម្បីស្វែងរកយុត្តិធម៌សម្រាប់លោកឪពុកនិងបងប្អូនប្រុសស្រីរបស់លោក
ខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់ដោយថាយុត្តិធម៌ត្រូវបានរកជូនជនភៀសខ្លួនឲ្យជនរងគ្រោះយើងទាំងអស់គ្នានឹងហើយជាមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់តាមមនុស្សជាតិទូទៅព្រោះថាយើងមិនចង់ឲ្យអ្នកដែលប្រព្រឹត្តអំពើកតកម្មៃហើយដើរចោលទាំងអត់ទទួលការខុសត្រូវនឹងការអំពើកតកម្មរបស់ខ្លួន
លោក Brian បានលើកឡើងដូច្នេះក្រោយពេលដែលតុលាការខ្មែរក្រហមបានចេញសាលក្រមសម្រាប់សំណុំរឿង002ភាគ2ដោយកាត់ទោសឲ្យនួនជានិងខៀវសំផនជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតពីបទប្រល័យពូជសាសន៍លើជនជាតិភាគតិចចាមមូស្លីមនិងជនជាតិវៀតណាមនៅកម្ពុជាក្រោមរបបគ្រប់គ្រងរបស់ពួកគេកាលពីថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅនេះដូចគ្នានឹងតុលាការឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិផ្សេងៗទៀតដែរដែលធ្វើការកាត់ទោសជនជាប់ចោតនៃសំណុំរឿងឧក្រិដ្ឋកម្មបែបធ្ងន់ធ្ងរនិងដែលស្ថិតក្នុងទ្រង់ទ្រាយធំតុលាការខ្មែរក្រហមបានចំណាយពេលយូរនិងធនធានច្រើនក្នុងការសម្រេចបានយុត្តិធម៌ជូនដល់ជនរងគ្រោះនៃរបបប្រល័យពូជសាសន៍ខ្មែរក្រហម ក្នុងរយៈពេលជិត12ឆ្នាំចុងក្រោយនេះតុលាការខ្មែរក្រហមបានចំណាយទឹកប្រាក់ជាង300លានដុល្លារអាមេរិកដោយបានត្រឹមតែកាត់ទោសមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ខ្មែរក្រហមនិងជនដែលទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុតលើឧក្រិដ្ឋកម្មរបស់ខ្មែរក្រហមចំនួន3រូបរួមមាននួនជាអនុលេខាបកកុម្មុយនីសប្រជាធិបតេយ្យឬបងធំទី2ខៀវសំផនប្រមុខរដ្ឋនៃរបបខ្មែរក្រហមនិងកាំងគិកអ៊ីវហៅឌុចប្រធានគុកទួលស្លែងឬមន្ទីរស-21បើទោះបីជាមានចន្លោះប្រហែលទឹកច្រើនក្តីมันមានការរំពឹងទុកចង់បានយុត្តិធម៌ដែលល្អឥតខ្ចោះពីតុលាការនេះទេនេះបើតាមការលើកឡើងរបស់អ្នកស្រីសូហ្វារីណានាយិការងនៃមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាដែលធ្វើការស្រាវជ្រាវចងក្រងនិងអប់រំអំពីអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ខ្មែរក្រហមនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍តាមសារអេឡិចត្រូនិកអ៊ីមែលជាមួយ VOA អ្នកស្រីសូហ្វារីណាបានកត់សម្គាល់ឃើញថាតុលាការខ្មែរក្រហមបានគាំទ្រការចូលរួមរបស់ជនរងគ្រោះនិងជនដែលរស់រានមានជីវិតពីរបបខ្មែរក្រហមនៅក្នុងដំណើរការកាត់ក្តីរបស់ខ្លួនអ្នកស្រីយល់ថាការពិតនិងយុត្តិធម៌ដែលកើតចេញពីដំណើរការរបស់តុលាការខ្មែរក្រហមនេះមានសារៈសំខាន់ជាទីបំផុតដល់ជនរងគ្រោះនីមួយៗសហគមន៍និងសង្គមជាតិទាំងមូលដែលធ្វើឲ្យពួកគេមានអារម្មណ៍ស្ងប់អារម្មណ៍ស្ងប់នេះហើយដែលលោកស្រីអុកផាលីដែលជាជនរងគ្រោះម្នាក់នៃរបបខ្មែរក្រហមយល់ថាវាមានតម្លៃអស់មួយជីវិតមនុស្សក្នុងការរងចាំ
អញ្ចឹងវាគ្រប់គ្រាន់ហើយខ្ញុំអត់មានចង់រោយុទ្ធធម៌អីទេខ្ញុំដាក់នេះគឺថាដើម្បីរំលឹកគុណលោកឪពុកខ្ញុំដែលពេលចេញពីលំរលំក្រុមខ្ញុំពេញពីអបបចូលហ្នឹងបកចាក់អត់ពីឪពុកខ្ញុំថាលោកឪពុកអើយដែលលោកថាអត់មានអ្នកណាហោផងត្រូវឲ្យអត់មានអ្នកណាដឹងមានរឿងពួកបែបតបាយផងសម្រាប់អីហើយបោះទីអង្គការទីកន្លែងទីកន្លែងទីកន្លែងការជុំមក
លោកស្រីអុកផាលីអាយុ69ឆ្នាំបានបាត់បង់ឪពុកម្ដាយនិងបងប្អូនពីរនាក់នៅក្នុងរបបប្រល័យពូជសាសន៍ខ្មែរក្រហមដោយសារតែឪពុករបស់លោកស្រីមានទូនាទីជាទីហ៊ានរបស់របបសាធារណរដ្ឋលន់នល់អស់រយៈពេលជាង40ឆ្នាំកន្លងមកនេះក្រោយពីការដួលរលំនៃរបបខ្មែរក្រហមប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលរស់រានមានជីវិតបានស្ពាយអតីតកាលដ៏ជូរចត់នៅជាមួយពួកគេជានិច្ចបទពិសោធន៍ជួចចត់នេះត្រូវបានអ្នកស្រាវជ្រាវខាងសុខភាពផ្លូវចិត្តរកឃើញថាជាកត្តាដែលបង្កឲ្យជនរងគ្រោះជាច្រើនអ្នកមានជំងឺបាក់ស្បាតនិងភាពតានតឹងផ្លូវចិត្តហើយផលប៉ះពាល់ផ្លូវចិត្តនេះក៏ត្រូវបានសន្និដ្ឋានថាអាចបន្តជះឥទ្ធិពលមកលើកូនចៅជំនាន់ក្រោយរបស់ជនរងគ្រោះផងដែរលោក Brian Ben បានថ្លែងថា
ដូច្នេះការជួចចត់មានមួយជីវិតយុទ្ធធរនឹង10ឆ្នាំ100ឆ្នាំទៀតបានរកឃើញក៏យើងនៅតែត្រូវការមិនមែនមានន័យថាហូតយូរហើយមិនភ្លេចចោលទេបាទ
បើទោះបីជាមានការចំណាយពេលយូរយ៉ាងណាក្តីអ្នកជំនាញយល់ឃើញថាដំណើរការកាត់សេចក្តីលើឧក្រិដ្ឋកម្មដែលកើតឡើងពីអតីតកាលនិងសាលក្រមកាត់ទោសមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមរបស់តុលាការខ្មែរក្រហមមានឥទ្ធិពលដ៏សំខាន់មួយដល់ជនរងគ្រោះលោក Daniel McLaughlin មេធាវីជាន់ខ្ពស់នៃមជ្ឈមណ្ឌលដើម្បីយុត្តិធម៌និងការទទួលខុសត្រូវឬហៅកាត់ថា CJA ដែលមានទីស្នាក់ការនៅរដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់ VOA អំពីឥទ្ធិពលនេះថា
The impact that it can have on victims who can finally have some official acknowledgement
ឥទ្ធិពលដែលតុលាការអាចមានមកលើជនរងគ្រោះគឺថាការកាត់ទោសរបស់តុលាការខ្មែរក្រហមបង្ហាញថាក្រុមជនរងគ្រោះអាចទទួលបានការទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការថាភាពឈឺចាប់ដែលពួកគេបានឆ្លងកាត់ពិតជាបានកើតឡើងមែនហើយតុលាការបានរកឃើញជនដែលទទួលខុសត្រូវលើភាពឈឺចាប់ទាំងនេះ
នៅក្នុងដំណើរសវនកម្មសួរដេញដោលរបស់តុលាការខ្មែរក្រហមដែលមួយផ្នែកធំផ្ដោតសំខាន់លើរឿងរ៉ាវផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ជនរងគ្រោះនិងអ្នករស់រានមានជីវិតពីរបបខ្មែរក្រហមគេឃើញជនជាប់ចោទត្រូវបានសួរដេញដោលដោយព្រះរាជអាជ្ញារីឯជនរងគ្រោះមានឱកាសប្រឈមមុខនឹងជនជាប់ចោទនៃឧក្រិដ្ឋកម្មរបបខ្មែរក្រហមទាំងជនរងគ្រោះនិងជនជាប់ចោទមានឱកាសចែករំលែករឿងរ៉ាវនិងការយល់ឃើញរបស់ពួកគេចំពោះសោកនាដកម្មនានាដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមហើយរឿងរ៉ាវទាំងអស់នេះបានជួយឲ្យមានការស្វែងយល់កាន់តែច្រើនឡើងអំពីជម្រៅនិងការពិតនៃឧក្រិដ្ឋកម្មរបស់ពួកខ្មែរក្រហមអ្នកស្រី Elizabeth Becker អ្នកនិពន្ធសិភៅដែលមានចំណងជើងថានៅពេលដែលសង្គ្រាមបញ្ចប់ទៅបានសង្កត់ធ្ងន់អំពីសារៈសំខាន់នៃការចូលរួមរបស់ជនរងគ្រោះនិងអ្នករស់រានមានជីវិតពីរបបខ្មែរក្រហមដូចជាអ្នកស្រីអុកផាលីជាដើមនៅក្នុងដំណើរការកាត់ក្តីរបស់តុលាការខ្មែរក្រហម
The survivors not only told their stories but they were supported they realized that they were not the only ones
អ្នករស់រានមានជីវិតមិនត្រឹមតែមានឱកាសរៀបរាប់ពីបទពិសោធន៍របស់ពួកគេតែប៉ុណ្ណោះទេពួកគេថែមទាំងត្រូវបានគាំពៀដោយមេធាវីទៀតផងពួកគេបានដឹងថាមានមនុស្សច្រើនអ្នកណាស់ដែលបានឆ្លងកាត់សោកនាដកម្មនេះពួកគេក៏បានស្ដាប់ភ័ស្តុតាងដែលលាតត្រដាងពីឧក្រិដ្ឋកម្មរបស់ខ្មែរក្រហមនៅទូទាំងប្រទេសហើយវាបានបញ្ជាក់ថាបទពិសោធន៍របស់ពួកគេមិនមែនជាការស្រមៃនោះទេ
សម្រាប់អ្នកស្រី Becker ដែលជាអ្នកសារព័ត៌មានជើងចាស់អាមេរិកមួយរូបដែលបានជួបសម្ភារពលពតនៅឆ្នាំ1978លោកស្រីបានអះអាងថាការបង្កើតតុលាការខ្មែរក្រហមនេះឡើងគឺជាព្រឹត្តិការណ៍ដ៏អស្ចារ្យមួយលោកស្រីបានលើកឡើងដូច្នេះក្នុងន័យឆ្លើយតបនឹងមតិរិះគន់មួយចំនួនដែលថាតុលាការខ្មែរក្រហមចំណាយពេលយូរនិងធនធានច្រើនក្នុងការស្វែងរកយុត្តិធម៌ជូនជនរងគ្រោះ
I think the tribunal was a big success a huge successbecause it established the truth which is
ខ្ញុំយល់ថាតុលាការនេះសម្រេចបានជោគជ័យធំមួយដោយសារតែតុលាការបានស្វែងរកការពិតជូនជនរងគ្រោះតាមរយៈដំណើរការនីតិវិធីនៃប្រព័ន្ធតុលាការក្នុងការបង្ហាញថារបបខ្មែរក្រហមនេះពិតជាមានទោសចំពោះអំពើរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរនិងអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ហើយឧក្រិដ្ឋកម្មទាំងនេះត្រូវបានដាក់ចូលក្នុងប្រព័ន្ធច្បាប
់លោកស្រីក៏បានបន្ថែមទៀតថា
I always look at it as also the whole regime was convicted not just those
ខ្ញុំតែងតែយល់ថាតុលាការបានកាត់ទោសរបបខ្មែរក្រហមនេះទាំងមូលមិនមែនតែបុគ្គលជាប់ទោសពី3នាក់នេះទេគឺរដ្ឋាភិបាលខ្មែរក្រហមទាំងមូលត្រូវបានកាត់ទោស
សម្រាប់ផលិតករភាពយន្តដ៏ល្បីឈ្មោះម្នាក់ដែលភាគច្រើនលោកមិនសូវយល់ស្របនឹងកិច្ចការមួយចំនួនរបស់តុលាការការសួរដេញដោលតាមផ្លូវច្បាប់របស់តុលាការខ្មែរក្រហមនេះមានលក្ខណៈប្រវត្តិសាស្ត្រលោកប៉ាន់រិទ្ធីចូលឃើញថាជនរងគ្រោះនិងពលរដ្ឋចំនួនក្រោយរបស់កម្ពុជាកម្រទទួលបានយុត្តិធម៌ពិតប្រាកដពីប្រព័ន្ធតុលាការកម្ពុជាដែលត្រូវបានរងការរិះគន់អំពីអំពើពុករលួយនិងមិនមានភាពអព្យាក្រឹតលោកប៉ាន់រិទ្ធីបានប្រាប់សារព័ត៌មាន justiceinfo.net របស់អង្គការ Foundation Herondale នៃប្រទេសស្វីសជាភាសាអង់គ្លេសហើយត្រូវបានប្រែសម្រួលជាភាសាខ្មែរថា
យើងមិនដែលបានឃើញការសួរដេញដោលរកយុត្តិធម៌បែបនេះទេសម្បីតែក្នុងរបបសីហនុក៏យើងមិនដែលបានឃើញការស្វែងរកយុត្តិធម៌បែបនេះដែររហូតមកដល់សប្តាហ៍នេះយើងស្ទើរតែមិនជឿលើយុត្តិធម៌នោះទេតែយ៉ាងហោចណាស់នៅឯតុលាការខ្មែរក្រហមនេះយើងឃើញមានដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបព្វវិនីជន់ជាប់ចោតនិងមេធាវីរបស់គេហើយពួកគេទាំងអស់គ្នាសួរដេញដោលគ្នាក្នុងមួយជីវិតរបស់ខ្ញុំរស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំមិនដែលឃើញការស្វែងរកយុត្តិធម៌បែបនេះទេ
បន្ថែមលើនេះដំណើរការកាត់ទោសរបស់តុលាការខ្មែរក្រហមក៏បានជំរុញឲ្យមានការបើកឱកាសដ៏ធំមួយក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងអប់រំអំពីអំពើប្រល័យពូជសាសន៍និងការផ្សះផ្សាដើម្បីឲ្យសង្គមកម្ពុជាបានដើរទៅមុខផងដែរអ្នកស្រី Elizabeth Becker បានថ្លែងថា
If the tribunal had not happened Cambodian history would have been would not have been what it is because of
បសិនជាតុលាការខ្មែរក្រហមមិនត្រូវបានបង្កើតឡើងទេនោះប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាអាចនឹងមិនមានលក្ខណៈពេញលេញដោយបច្ចុប្បន្ននេះទេដោយសារតែតុលាការខ្មែរក្រហមប្រទេសកម្ពុជាបានបង្ហាញពីរឿងរ៉ាវដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហម
លោកប៉ាន់រិទ្ធីក៏បានសង្កត់ធ្ងន់លើសារៈសំខាន់នៃការអប់រំអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក្រហមនេះលោកបានថ្លែងប្រាប់សារព័ត៌មាន justiceinfo.net នាពេលថ្មីៗនេះជាភាសាអង់គ្លេសហើយត្រូវបានប្រែសម្រួលជាភាសាខ្មែរថា
ខ្ញុំពិតជាភ្ញាក់ផ្អើលពីការចាប់អារម្មណ៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរខ្ញុំមិនយល់ស្របជាមួយនឹងមនុស្សមួយចំនួនដែលយល់ថាពលរដ្ឋខ្មែរវ័យក្មេងមិនចាប់អារម្មណ៍លើប្រវត្តិសាស្ត្រនេះពលរដ្ឋខ្មែរវ័យក្មេងមានសំណួរជាច្រើនច្រើនជាងអ្នកដែលបានឆ្លងកាត់អំពើប្រល័យពូជសាសន៍នេះទៅទៀត
តាំងពីចាប់ផ្ដើមដំណើរការសវនាការរបស់ខ្លួននៅឆ្នាំ2007មកតុលាការខ្មែរក្រហមបានចងក្រងជាសំណុំឯកសាររាប់ពាន់សន្លឹកដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតសំណុំឯកសារលក្ខណៈប្រវត្តិសាស្ត្របែបនេះមានអត្ថប្រយោជន៍ដល់អ្នកស្រាវជ្រាវប្រវត្តិសាស្ត្រនិងអ្នកជំនាញផ្នែកច្បាប់លោក Daniel McLaughlin មេធាវីជាន់ខ្ពស់នៃមជ្ឈមណ្ឌល CJA បានថ្លែងថា
វាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ដល់អ្នកជំនាញផ្នែកច្បាប់ដូចជារូបខ្ញុំហើយនិងអ្នកប្រវត្តិសាស្ត្រដែលអ្នកចាប់អារម្មណ៍នឹងរឿងរ៉ាវដែលបានកើតឡើងក្នុងរបបនេះវាអាចក្លាយជាការសម្រេចចិត្តមួយដែលរួមបញ្ចូលគ្នារវាងការយល់ឃើញរបស់អ្នកជំនាញច្បាប់អ្នកប្រវត្តិសាស្ត្រឬក៏អ្នកដែលចាប់អារម្មណ៍លើសំណុំឯកសារណាមួយ
ន នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះសំណួរដ៏សំខាន់មួយត្រូវបានលើកឡើងក្រោយពេលដែលតុលាការខ្មែរក្រហមបានសម្រេចសាលក្រមចុងក្រោយសម្រាប់សំណុំរឿង002/2កាត់ទោសនួនជានិងខៀវសំផនសំណួរនោះគឺថាតើតុលាការខ្មែរក្រហមអាចនឹងបន្តស្វែងរកយុត្តិធម៌ជូនជនរងគ្រោះនៃសំណុំរឿង003និង004ដែរឬយ៉ាងណាសំណុំរឿងទាំងពីរនេះផ្ដោតសំខាន់លើការកាត់ទោសអ្នកនៅក្រោមបង្គាប់មេដឹកនាំខ្មែរក្រហមជាន់ខ្ពស់ដែលត្រូវបានគេជឿថាបានទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុតចំពោះអំពើឧក្រិដ្ឋកម្មដែលបានកើតឡើងនៅក្រោមការដឹកនាំរបស់ពួកគេមួយថ្ងៃក្រោយតុលាការខ្មែរក្រហមបានចេញសាលក្រមកាត់ទោសនួនជានិងខៀវសំផនឲ្យជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតសម្រាប់សំណុំរឿង002/2កាលពីថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគឺលោកសខេងបានប្រកាសថា
សម្រាប់មុខសញ្ញាដែលត្រូវនាំមកកាត់ទោសអត់មានទេពីព្រោះថាការកំណត់ជាគោលនយោបាយជាគោលការណ៍របស់យើងគឺថាអ្នកទទួលខុសត្រូវអ្នកដឹកនាំជាន់ខ្ពស់និងអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុតមុខសញ្ញា2នឹងឥឡូវនេះគឺបានដំណើរការចប់សពគ្រប់ហើយអត់មានអីទៀតទេ
បន្ថែមលើនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏ធ្លាប់បានលើកឡើងជាបន្តបន្ទាប់ថានឹងមិនមានការកាត់ក្តីបន្តទៀតក្រៅពីមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់វ័យជរាប៉ុន្មានអ្នកនេះទេកាលពីឆ្នាំ2015សហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតបានចោទប្រកាន់ជាផ្លូវការលើជនជាប់ចោត4រូបរួមមានមាសមុតយឹមតិតអឹមចែមនិងអោនអានឬហៅតាអានពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិអំពើប្រល័យពូជសាសន៍អំពើឃាតកម្មនិងការរំលោភយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរលើច្បាប់កម្ពុជានិងច្បាប់អន្តរជាតិសម្រាប់សំណុំរឿង003និង004របស់តុលាការខ្មែរក្រហមលោកប្រយ៉ាន់បិនដែលជាដើមមិនដឹងរដ្ឋបវេនីនិងជាជនរងគ្រោះម្នាក់យល់ថាវាមានសារៈសំខាន់ណាស់ដែលតុលាការខ្មែរក្រហមបន្តស្វែងរកយុត្តិធម៌លើសំណុំរឿងទាំងពីរនេះដើម្បីសម្រេចយុត្តិធម៌ដ៏ពេញលេញមួយ
សំខាន់ណាស់ដូចថាបើយើងធ្វើកិច្ចការក៏ដោយយើងធ្វើបានពាក់កដាលមានន័យថាវាមិនចប់ទេមិនចឹងវាមិនទាន់ក្រោយយើងចាប់ផ្ដើមយើងអត់បញ្ចប់ការដែលយើងចាប់ផ្ដើមហើយយើងធ្វើតែពាក់កដាលទីហ្នឹងគឺថាពីព្រោះខ្ញុំវាធ្វើឲ្យការកាត់ក្តីទាំងមូលវាទៅជាមិនមានសារៈសំខាន់មានប្រយោជន៍សម្រាប់ប្រវត្តិនៅក្នុងទំព័រប្រវត្តិសាស្ត្រព្រោះថាមានន័យថារឿងអត់ទាន់ចប់ចុងចាប់ដើមផងហើយខ្ញុំយល់ថាតឡាកាលើកយកសំណរឿង003/004ហ្នឹងយកមកដោយសារអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងមានពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើកតកម្មរបស់គេបាទ
ក៏ប៉ុន្តែក្តីរំពឹងរបស់លោក Brian អាចនឹងមិនកើតឡើងនោះទេដោយសារតែមានការជ្រៀតជ្រែកខាងនយោបាយពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានេះបើតាមការលើកឡើងរបស់អ្នកវិភាគអំពីតុលាការខ្មែរក្រហមលោក Peter McQuire អ្នកនិពន្ធសៀវភៅដែលមានចំណងជើងថាប្រឈមមុខនឹងមរណភាពនៅកម្ពុជានិងជាស្ថាបនិកនិងប្រធានមូលនិធិ Fainting Robin Foundation បានប្រាប់ VOA ថា
There will be no more trials and Hun Sen has made that
នឹងមិនមានដំណើរការកាត់ក្តីបន្ថែមទៀតទេហើយរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនបានបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ថាលោកនឹងមិនគាំទ្រឲ្យមានការកាត់ក្តីបន្ថែមទៀតទេ
លោក Daniel McLaughlin ទទួលស្គាល់អំពីរឿងនេះប៉ុន្តែលោកសង្ឃឹមថាប្រព័ន្ធតុលាការខ្មែរក្រហមដែលមានលក្ខណៈពិសេសអាចការពារទប់ស្កាត់ការជ្រៀតជ្រែកនានាលើកិច្ចការរបស់តុលាការខ្មែរក្រហមលោកបានប្រាប់ VOA ថា
Those negotiations between the Cambodian government and the United Nations were sometimes tense, but they established a framework.
ការចរចារវាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងអង្គការសហប្រជាជាតិពេលខ្លះមានភាពតានតឹងប៉ុន្តែភាគីទាំងពីរបានបង្កើតប្រព័ន្ធច្បាប់ដែលអនុញ្ញាតឲ្យមានការបង្កើតតុលាការនេះឡើងហើយដូច្នេះតុលាការគួរតែបន្តកិច្ចការរបស់ខ្លួន
ជាក់ស្ដែងថ្មីៗនេះគេឃើញភាពមិនចុះសម្រុងគ្នារវាងសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតកម្ពុជានិងបរទេសក្នុងដីកាដំណោះស្រាយលើសំណុំរឿង003ភាគីកម្ពុជាបានសម្រេចថាជនជាប់ចោតមាសមុតមិនស្ថិតនៅក្រោមយុត្តាធិការបុគ្គលរបស់តុលាការខ្មែរក្រហមរីឯភាគីអន្តរជាតិសម្រេចខុសពីនេះក្រោមប្រព័ន្ធតុលាការខ្មែរក្រហមដែលមានលក្ខណៈពិសេសដោយរួមបញ្ចូលច្បាប់កម្ពុជានិងច្បាប់អន្តរជាតិយុត្តាធិការរបស់តុលាការខ្មែរក្រហមអនុញ្ញាតឲ្យមានការកាត់ទោសតែលើមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់និងជនដែលមានការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុតលើឧក្រិដ្ឋកម្មរបស់ខ្មែរក្រហមតែប៉ុណ្ណោះ បើសិនជាដំណោះស្រាយលើការខ្វែងគំនិតគ្នានេះចេញជាលទ្ធផលមួយដែលច្រានចោលសំណុំរឿង003របស់លោកមីសមុតនេះដូចគ្នានឹងការច្រានចោលសំណុំរឿង004ភាគ1របស់អ្នកស្រីអឹមចែមកាលពីឆ្នាំ2017នោះវាឆ្លោះបញ្ចាំងឲ្យឃើញថាការបន្តស្វែងរកយុត្តិធម៌ឲ្យលើសពីសំណុំរឿង001និងសំណុំរឿង002នឹងមិនមានពន្លឺដោយការរំពឹងទុករបស់លោកព្រីយ៉ាន់បិននោះទេហើយការនេះអាចនឹងជះឥទ្ធិពលមកលើគេដំណើររបស់តុលាការខ្មែរក្រហមនេះបើតាមការលើកឡើងរបស់លោក Daniel McLaughlin
And that legacy of the tribunal really risks being tarnished if the remaining cases are not allowed to go forward on political grounds
គេដំណើររបស់តុលាការនឹងរងការខូចខាតជាបន្តខានបើសិនជាសំណុំរឿងដែលនៅសេសសល់មិនត្រូវបានយកទៅសួរដេញដោលដោយសារតែបញ្ហានយោបាយវាគួរឲ្យអាម៉ាស់ណាស់ដែលគេដំណើរតុលាការត្រូវបានរងផលប៉ះពាល់ដោយសារតែបញ្ហានយោបាយជាជាងដោយសារតែសេចក្តីសម្រេចចិត្តតាមផ្លូវច្បាប
់សម្រាប់ជនរងគ្រោះនិងអ្នករស់រានមានជីវិតពីរបបខ្មែរក្រហមដូចជាលោកព្រីយ៉ាន់បិនប្រវត្តិសាស្ត្រនៃដំណើរការរបស់តុលាការខ្មែរក្រហមមិនទាន់ចប់ចុងចប់ដើមនៅឡើយទេរីកាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំតេនសុកស្រីនិត VOA
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់សេចក្តីរីការបស់អ្នកនាងតេនសុកស្រីនិតនៃ VOA អំពីជនរងគ្រោះនៃរបបខ្មែរក្រហមចង់ឲ្យដំណើរការតុលាការក្នុងការស្វែងរកយុត្តិធម៌បន្តទៅមុខឲ្យចប់ចុងចប់ដើមនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2នៅបទសម្ភាសជាមួយលោកជាមាសអ្នកនាំពាក្យនៃសាខាមួយទៀតរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលមានឈ្មោះថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកអំពីការជំទាស់លទ្ធផលនៃសន្និសីទពិភពលោកនៅក្នុងទីក្រុងអាត្លង់តារដ្ឋចចាដែលបានតែងតាំងលោកសំរងស៊ីធ្វើជាប្រធានស្ដីទីរបស់គណៈបកតទៅនេះលោកឈឹមសុមេននិងលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅយប់នេះ
សហរដ្ឋអាមេរិកនៅប្រទេសចិនកម្រិតការប៉ះពាល់ដោយសារការចាប់ខ្លួនប្រធានផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនៃមហាក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាចិនមួយ
អញ្ញាធរកម្ពុជាដោះលែងស្ត្រីស៊ីស្នួលពោះពោះឲ្យជនជាតិចិន
លោកអតីតនាយក FBI James Comey បញ្ចប់ការផ្ដល់សក្ខីកម្មដល់គណៈកម្មាធិការសភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិក
លោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំស្នើតែងតាំងលោក William Barr ជារដ្ឋមន្ត្រីយុទ្ធធរឡើងវិញ
តទៅនេះលោកឈឹមសុមេននិងលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណផ្សាយជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយផ្ទាល់ចាសូមអញ្ជើញលោកសុមេនមុន
អរគុណនៅពេលមិនទាន់មានចម្លើយដល់សំណួរជាច្រើនរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិនហាក់ដូចជាកំពុងធ្វើការដើម្បីកម្រិតផលវិបាកនៃការចាប់ខ្លួនអ្នកចាត់ចែងកិច្ចការប្រតិបត្តិជាន់ខ្ពស់ម្នាក់នៃមហាក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាចិនមួយនិងលទ្ធភាពនៃការមានផលប៉ះពាល់ដល់កិច្ចចរចាពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសទាំងពីរព័ត៌មានស្ដីពីការឃុំឃាំងអ្នកស្រីមេងវ៉ាន់ឈៅប្រធានផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនៃមហាក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យា Huawei ក្នុងប្រទេសកាណាដាបានធ្វើឲ្យរង្គើផ្សារហិរញ្ញវត្ថុនៅទូទាំងពិភពលោករួចសាកហើយមនុស្សច្រើនអ្នកបានសម្ដែងកង្វល់ថាហេតុការណ៍នេះអាចធ្វើឲ្យអន្តរាយដល់កិច្ចចរចាពាណិជ្ជកម្មដែលកំពុងមានធ្វើរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិនហេតុការណ៍នេះបានកើតមានឡើងនៅពេលភាគីទាំងពីរបានសរសើរដល់ជំនួបកាលពីដំណាក់សប្តាហ៍មុនរវាងលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំនិងប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីនពីងថាជាជោគជ័យធំមួយពួកអ្នកវិភាគក៏សម្គាល់ថារហូតមកដល់ពេលនេះលោកត្រឹមនិងរដ្ឋបាលលោកបាននៅស្ងាត់ស្ងៀមអំពីបញ្ហានេះដោយពួកគេបាននិយាយបន្ថែមថាលោកប្រធានាធិបតីត្រឹមបានបង្ហាញឲ្យឃើញអំពីការទប់ចិត្តមិនសរសេរ Twitter អំពីរឿងនេះទេលោក Christopher Boulding ដែលជាអ្នកប្រាជ្ញខាងបញ្ហាប្រតិជននៅឯសាកលវិទ្យាល័យ Fulbright ប្រទេសវៀតណាមបាននិយាយថាតាមទស្សនៈរបស់ប្រទេសចិនការចាប់ខ្លួនអ្នកសៃមេងជាកំណានភាពតាំងតឹងខាងនយោបាយហើយរដ្ឋបាលត្រឹមហាក់ដូចជាយល់អំពីបញ្ហានេះហើយ
ប្រទេសកម្ពុជាបានដោះលែងស្ត្រី32នាក់ដែលត្រូវបានឃុំខ្លួនទាំងមានផ្ទៃពោះពីបទជួញដូរមនុស្ស ដោយការស៊ីឈ្នួលពោះពោះឲ្យប្តីប្រពន្ធជនជាតិចិននេះបើយោងតាមមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកាលពីថ្ងៃពុធលោកស្រីជូប៊ុនអេងរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃបានមានប្រសាសន៍ថាស្ត្រីដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីខែកក្កដានោះត្រូវបានដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះក្រោយពីបានសន្យាថានឹងចិញ្ចឹមកូនដោយខ្លួនឯងអ្នកស្រីបានបញ្ជូនសារតាម Telegram ថាយើងបានស្នើឲ្យតុលាការដោះលែងពួកគេឲ្យស្ថិតនៅក្រោមការឃ្លាំមើលប៉ូលីសបាននិយាយថាស្ត្រីម្នាក់ៗត្រូវបានសន្យាថាបានលុយ $10,000សម្រាប់ការពោពោះឲ្យអតិថិជនជនជាតិចិនអ្នកស្រីជូវិនអេងបាននិយាយថាយើងមិនទាន់ដឹងថាតើនរណាជាអ្នកចង់បានទីរក់ទាំងនោះទេអ្នកស្រីបន្ថែមថាស្ត្រីពោពោះទាំងនោះមានមនោសញ្ចេតនាជាមួយនឹងទីរក់ក្នុងអំឡុងពេលមានផ្ទៃពោះហើយចង់រក្សាទុកកូនទាំងនោះអ្នកស្រីបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ថាស្ត្រីទាំងអស់បានបដិញ្ញាចិត្តចិញ្ចឹមកូនដោយសារពួកគេស្រឡាញ់កុមារដែលរស់នៅក្នុងស្បូនរបស់ពួកគេអង្គការ AIM ដែលជាអង្គការសប្បុរសធម៌គ្រីស្ទានសាសនាប្រឆាំងនឹងការជួញដូរមនុស្សបាននិយាយថាស្ត្រីទាំងនេះត្រូវបានផ្តល់កន្លែងស្នាក់នៅម្ហូបអាហារការថែទាំសុខភាពនិងការប្រឹក្សាពីអង្គការ AIM អង្គការនេះបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាយើងជឿជាក់ថាជាមួយនឹងការគ្រប់គ្រងចាំបាច់និងការគ្រប់គ្រងគ្រួសារទាំង32នេះនឹងក្លាយជាគំរូនៃគ្រួសារគ្រឹះបរិស័ទជាទីស្រឡាញ់ដែលមានឥទ្ធិពលជាវិជ្ជមានដល់សហគមន៍ដែលពួកគេរស់នៅប្រទេសកម្ពុជាគឺជាទិសដៅអន្តរជាតិដ៏ពេញនិយមសម្រាប់ស្វាមីភរិយាដែលចង់បានកូនដោយជួលឲ្យស្ត្រីខ្មែរពោពោះជំនួសប៉ុន្តែអំពើនេះខុសច្បាប់ដែលចូលជាធរមានកាលពីឆ្នាំ2016ចាប់តាំងពីពេលនោះមកប្រទេសកម្ពុជាបានបង្ក្រាបការពោពោះជំនួស
ពួកសមាជិកសភាមកពីគណៈកម្មាធិការ2នៃសភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកបានសម្ភាសលោក James Comey អតីតនាយក FBI នៅក្នុងបន្ទប់បិទទ្វារកាលពីថ្ងៃសុក្រដែលទំនងជាលើកចុងក្រោយបង្អស់ដែលពួកគេធ្វើសម្ភាសបែបនេះនៅមុនពេលពួកសាធារណរដ្ឋក្នុងសភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកប្រគល់អំណាចឲ្យពួកប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងខែមករាខាងមុខនេះពួកសាធារណរដ្ឋក្នុងសភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាពួកគេមិនពេញចិត្តជាមួយចម្លើយរបស់លោកខូមីទេហើយបាននិយាយថាពួកគេប្រហែលខិតខំព្យាយាមអញ្ជើញលោកខូមីមកធ្វើសម្ភាសម្ដងទៀតនៅថ្ងៃណាមួយទៀតពួកប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងសភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកបានចោទប្រកាន់ពួកសាធារណរដ្ឋថាបានសួរសំណួរតាក់ទិននឹងរឿងនយោបាយនៅពេលបញ្ចប់សកម្មភាពសម្ភាសនេះលោកខូមីបាននិយាយប្រាប់ពួកអ្នកកាសែតដោយលោកបានរិះគន់ដល់សំណួរទាំងនេះនិងដល់ការពិតជាក់ស្ដែងដែលសវនាការនេះបានត្រូវធ្វើដោយបិទទ្វារគឺមិនបើកជាសាធារណៈ
អតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុទ្ធសាស្ត្រដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាអ្នកគ្រប់គ្រងអំណាចប្រធានាធិបតីលើសលប់គឺជាបេក្ខជនដែលលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំជ្រើសរើសជាថ្មីម្ដងទៀតឲ្យដឹកនាំក្រសួងយុទ្ធសាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកលោកត្រាំបាននិយាយការពីថ្ងៃសុក្រថាលោក William Barr ដែលជារដ្ឋមន្ត្រីយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងអំឡុងរដ្ឋបាលរបស់អតីតប្រធានាធិបតីលោក George H.W. Bush គឺជាជំរើសរបស់លោកដោយលោកនិយាយថាលោក William Barr គឺជាបុរសដ៏អស្ចារ្យម្នាក់ជាមនុស្សអស្ចារ្យម្នាក់លោកប្រធានាធិបតីបានប្រាប់ក្រុមនយោបាយព័ត៌មាននៅអេសីតវិមានថាលោក William Barr អាយុ68ឆ្នាំនិងជាអ្នកអភិរក្សនិយមខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនិងជាមេធាវីផ្នែកសិទ្ធិកម្មនោះគឺជាជំរើសដំបូងរបស់លោកចាប់តាំងពីថ្ងៃទី1ហើយត្រូវបានគោរពដោយពួកអ្នកសាធារណរដ្ឋនិយមនិងអ្នកប្រជាធិបតេយ្យនិយមក្រោយមកនៅក្នុងសន្ទរកថាថ្លែងទៅកាន់មន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់ក្នុងទីក្រុង Kansas City លោកត្រាំបានថ្លែងថាអំឡុងពេលលោក William Barr កាន់តំណែងនៅក្រសួងយុទ្ធសាស្ត្រនោះលោកបានបង្ហាញការប្រកាន់ខ្ជាប់នៅនីតិរដ្ឋលោកបាននឹងជំនួសរដ្ឋមន្ត្រីយុទ្ធសាស្ត្រលោក Matthew Whitaker ដែលត្រូវបានលោកប្រធានាធិបតីតែងតាំងឲ្យដឹកនាំក្រសួងយុទ្ធសាស្ត្រកាលពីខែមុនបន្ទាប់ពីលោកត្រាំបានដកលោក Jefferson ដែលជាអតីតសមាជិកប្រតិភិនិងជាអ្នកគ្រប់គ្រងលោកត្រាំដំបូងអស់ក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីឆ្នាំ2016
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃ ការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
សាខាមួយទៀតនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលមានឈ្មោះថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកបានជំទាស់នឹងលទ្ធផលនៃសន្និសីទពិភពលោករបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលបានរៀបចំធ្វើឡើងនៅក្នុងទីក្រុងអាតឡង់តារដ្ឋចចាកាលពីថ្ងៃទី1និងទី2ខែធ្នូដោយបានអញ្ជើញលោកសំរងស៊ីមកធ្វើជាប្រធានគណៈបកស្ដីទីលោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA បានសម្ភាសលោកជាមាសអ្នកនាំពាក្យនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅសហរដ្ឋអាមេរិកសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីដកស្រង់នៃបទសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកជាមាសប
ាទជម្រាបសួរលោកកំសែងបាទ
បាទប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់កម្មវិធីរបស់ VOA លោកជាមាសគឺជាអ្នកនាំពាក្យរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រចាំនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលយើងហៅកាត់ថា CNRP USA ជាតំណាងអ្នកគាំទ្រមួយដែលមានប្រភពដើមស្មោះត្រង់នឹងលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបកបាទសូមអរគុណលោកដែលអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំសម្ភាសនៅថ្ងៃនេះខាង CNRP USA បានជំទាស់នឹងការរៀបចំសន្និសីទនៅទីក្រុងអតឡង់តារដ្ឋ Georgia ដោយគាំទ្រតាមការលើកឡើងរបស់លោកមេធាវីលោកកឹមសុខាថាលោកមិនគាំទ្រទេឥឡូវលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំគឺបានសម្រេចអញ្ជើញលោកសំរងស៊ីមកដឹកនាំបណ្ដោះអាសន្នក្នុងនាមជាប្រធានស្ដីទីរហូតដល់ពេលលោកកឹមសុខាចេញផុតពីការឃុំឃាំងតើលោកយល់យ៉ាងណាដែរបាទ
បាទជាបឋមខ្ញុំប្រកាសថាខ្ញុំសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះរាជគុណគ្រប់ព្រះអង្គនិងជនរួមជាតិជាពិសេសអ្នកគាំទ្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលបានស្ដាប់សំឡេងខ្ញុំប្រកាសថាខ្ញុំតាមវិទ្យុរលកធាតុអាកាសវិទ្យុអាមេរិកបាទខ្ញុំយល់ថាឆន្ទៈល្អសម្រាប់ជួយស្រោចស្រង់ជាតិអត់មានទាស់ខុសអីទេប៉ុន្តែអ្វីដែលជាការទាស់ខុសគឺខុសបច្ចេកទេសដោយលោកអាយដាមយ៉ែមពញរិទ្ធអ្នកនាំពាក្យគាត់ប្រាប់ហើយគឺលក្ខណ្ឌិកៈបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងมันអាចធ្វើអ្វីស្រាច់នឹងចិត្តយើងទោះយើងមានក្រមច្រើនក៏ដោយប៉ុន្តែក្រមច្រើននឹងយើងបានដើរខុសមួយកលាផ្នែកបច្ចេកទេសឆន្ទៈរបស់អស់លោកនឹងខ្ញុំសូមឲ្យបង្វិលអស់លោកអស់លោកឯកសារជនរបស់គណៈបកនឹងឲ្យគាត់មើលលក្ខណ្ឌិកៈនឹងធ្វើតាមបទបញ្ជាលក្ខណ្ឌិកៈដើម្បីយើងរក្សាកម្លាំងសាមគ្គីជាតិខ្មែរយើងបានយូរអង្វែងព្រោះយើងធ្វើគណៈបកដើម្បីយើងឈានទៅរកការផ្លាស់ប្ដូរក្នុងរបបបច្ចុប្បន្ននេះតែបើយើងធ្វើគណៈបកយើងមានកម្លាំងធំហើយអ្នកដឹកនាំរបស់គណៈបកដែលមានលោកអតីតប្រធានគាត់ដើរខុសបច្ចេកទេសអញ្ចឹងថ្ងៃក្រោយនឹងអាចរំលោភនៅក្នុងបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងណាមួយជា50%ដល់គណៈបកថ្ងៃក្រោយក្នុងរយៈកាលយូរបាទអញ្ចឹងខ្ញុំអត់មានចំទាស់នឹងការប្រមូលដុំកម្លាំងខ្មែរក្នុងពិភពលោកទេខ្ញុំថានេះជាការត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែសូមឲ្យជាពិសេសលោកអនុប្រធានអេជាអៀងលោកស្រីមូសុខួរហើយនឹងមានទាំងលោកអតីតប្រធាននឹងសូមឲ្យលោកវិលត្រឡប់មកមើលលក្ខណ្ឌិកៈនឹងមានការសម្រុះសម្រួលនៅក្នុងលក្ខណ្ឌិកៈដើម្បីយកការឯកភាពគ្នានៅក្នុងជាតិរបស់យើងហើយបើសិនជាអតីតប្រធានស្ដីទីតែងតាំងនឹងដែលខុសនីតិវិធីខ្ញុំជា USA មិនអាចចូលរួមគ្រប់គ្រងឬក៏ធ្វើគោធ្វើថ្លង់ធ្វើខ្វាក់មិនដឹងម្លឺទេខ្ញុំត្រូវតែប្រាប់ក្នុងនាមជាគ្រួសារសង្គ្រោះជាតិមិនមែនជាប្រជាមិត្តអីទេអញ្ចឹងនៅក្នុងលក្ខណៈនេះខ្ញុំសូម clarify លោកម៉ែនកំសែងដែរខ្ញុំមិនមែនគ្រប់គ្រងលោកកឹមសុខាទេ USA គឺគ្រប់គ្រងសង្គ្រោះជាតិប៉ុន្តែដោយសារលោកប្រធានកឹមសុខាគាត់ជាប់ឈ្មោះក្នុងអាណត្តិជាប្រធានគណៈបកនៅក្នុងអាណត្តិហើយគេចាប់គាត់នេះគឺមិនមែនគាត់ចង់លាលែងពីគណៈបកអីទេគឺគាត់នៅក្នុងអាណត្តិប្រធានគណៈបកណាលោកអញ្ចឹងខ្ញុំអត់មានគ្រប់គ្រងលោកកឹមសុខាបុគ្គលទេខ្ញុំគ្រប់គ្រងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយខ្ញុំគោរពលោកកឹមសុខានៅក្នុងអាណត្តិណាលោកបាទ
បាទបាទសូមអរគុណលោកច្រើនខ្ញុំចង់ឲ្យលោកបន្តបន្តិចខ្ញុំនឹងត្រឡប់មកបញ្ហាលក្ខន្តិកៈហ្នឹងនៅពេលបន្តិចទៀតបើសិនជាតាមទស្សនៈលោកវិញបាទតើដំណោះស្រាយបែបណាទៅទៅជាដំណោះស្រាយល្អបាទដែលមិនគួរធ្វើដូចអ្វីដែលបានកើតឡើងនៅខាងរដ្ឋចចានោះបាទ
បាទខ្ញុំថាយើងជាអ្នកនយោបាយយើងជាអ្នកមានបទពិសោធន៍នយោបាយ 25ឆ្នាំយ៉ាងតិចនៅក្នុងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិសូម្បីតែខ្ញុំដង្ហែតាមលោកប្រធានសំរងស៊ីនេះខ្ញុំដង្ហែមួយគាត់25ឆ្នាំហើយប៉ុន្តែខ្ញុំមិនអាចសម្បញ្ញារបស់ខ្ញុំមិនអាចបិទបាំងអ្វីដែលគាត់ធ្វើខុសទេអញ្ចឹងអ្វីដែលគាត់ធ្វើខុសនេះខ្ញុំសូមកុំឲ្យខែកគ្នានៅក្នុងសាធារណៈដាក់អាស៊ីដាក់តាមវិទ្យុដាក់អីខ្ញុំសូមឲ្យគាត់រយន្តការការងារបတ်បញ្ជាទៅក្នុងមួយនិយាយគ្នាស្ងាត់ស្ងាត់ទៅហើយវិញចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ប្រាប់ដល់អ្នកគ្រប់គ្រងប្រាប់ដល់សមាជិកកាលណាគាត់ធ្វើរបៀបដោយគាត់អាងកម្លាំងបាយដោយការពីខែធ្នូថ្ងៃទី2ខ្ញុំគិតថាមិនត្រឹមទៅទេគាត់មិនបានតាន់ពីគ្រោះជាមួយគណៈកម្មការចំពោះកិច្ចគាត់មិនបានផ្ដល់ពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់អញ្ជើញគណៈកម្មការចំពោះកិច្ចឲ្យទៅចូលរួមផងហើយគាត់ចាប់ផ្ដើមធ្វើដោយថាក្រុមនិយមលោកអតីតប្រធានចោះគាត់អាងកម្លាំងគាត់ជ្រើននៅក្រៅស្រុកគាត់ធ្វើអញ្ចឹងវាអត់សមចំពោះខ្មែរនៅក្នុងស្រុកខ្មែរនៅក្នុងស្រុកសប្ដាហ៍នេះក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដែលបានជាប់ឆ្នោត507អ្នកនោះគ្នាអត់មានសិទ្ធិសម្រេចនៅក្នុងគណៈបកនឹងអញ្ចឹងគិតថាយន្តការដែលយើងត្រូវដោះស្រាយយន្តការដោះស្រាយគឺទី1យើងត្រូវទៅជែកគ្នាក្នុងគ្រួសារសង្គ្រោះជាតិមន្ត្រីសង្គ្រោះជាតិសិនរួចច្រកសិនឲ្យបានគ្រប់ជុំជួយសិនដល់ហ្នឹងទី1ទី2អញ្ញាយុការនៃការកាត់ក្តីលោកកឹមសុខាស្ថិតនៅក្នុងការមិនទាន់សម្រេចគេឲ្យចាំរហូតដល់ខែ12ឬក៏ខែ3នៅក្នុងឆ្នាំក្រោយនេះអញ្ចឹងបើសិនយើងចាំគណៈបកប្រឆាំងយើងចាំ25ឆ្នាំហើយរឿងអីយើងធ្វើរហេតហនខ្លាំងម្ល៉េះហើយយើងមិនស្ដាប់គ្នាស្ដាប់គ្នាផងបើសិនយើងគិតថាយើងជាសង្គ្រោះដូចគ្នាសង្គ្រោះជាតិដូចគ្នាហើយរឿងអីដែលយើងគឺហៅថាហៅចង់មាត់ចង់កជាមួយមន្ត្រីខ្លះយើងមិនផ្អែមល្ហែមដូចជាអ្នកស្និទ្ធស្នាលជាមួយថាក្រុមរបស់គាត់ទៅចុះអញ្ចឹងយើងមើលឲ្យមែនទែនទៅវាប្រៀបបានដូចកូនចង់កូនដើមលោកខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យមានទស្សនៈអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យលោកប្រធានគាត់និងក្រុមរបស់គាត់វិលមកជាជ័យគ្នាជាលក្ខណៈការងារជាផ្នែកបច្ចេកទេសឲ្យស្របនឹងប័ណ្ណបញ្ជាផ្ទៃក្នុងនិងលក្ខណ្ឌិកៈលោកបាទអរគុណ
បាទបើតាមខ្ញុំស្ដាប់ខ្ញុំវាតម្លៃទៅគឺខ្ញុំអាចសន្និដ្ឋានថាលោកដូចជាមិនជំទាស់អ្វីជាមួយនឹងលោកសំរងស៊ីទេទោះបីជាហើយជាពិសេសលោកបានដើរតាមលោកសំរងស៊ីជាង20ឆ្នាំទៅហើយហើយលោកថែមទាំងបានបញ្ជាក់ថាលោកជាអ្នកគាំទ្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគឺមិនទៅលើអិសរាជជនណាមួយនៅក្នុងគណៈបក្សទេនៅក្នុងសន្និសិទនេះគឺលោកសំរងស៊ីបានស្នើឲ្យទាំងអ្នកគាំទ្រជាពិសេសអ្នកគាំទ្រសន្និសិទហ្នឹងនឹងរូបគាត់ផ្ទាល់ថានឹងឈោងចាប់ដៃអ្នកដែលមិនគាំទ្រឲ្យលោកបានលើកឡើងមិញហ្នឹងគឺពាក្យថាកូនដើមកូនចុងគឺបានន័យថាការលូកដៃមកលោកកឡងមកនឹងដូចជាមិនស្និទ្ធស្នាលទេឥឡូវលោកសំរងស៊ីថែមទាំងចេញអនុសាសន៍ថាឲ្យមកលូកដៃចាប់ដៃគ្នាទៅវិញទៅមកបើគេមិនមក100យើងគឺយើងទៅរកគេមកដល់ពេលនេះតើគេមករកនៅនៅលោកហើយឬនៅហើយបើសិនជាគេមករកតើលោកនឹងដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចដែរបាទ
ទី1ដូចខ្ញុំជម្រាបសារជាថ្មីម្ដងទៀតស្មារតីនៃការបង្រួបបង្រួមជាតិយើងមានយើងមិនមែនថាអត់មិនមានទេយើងមានបើសិនជាគេលូកដៃមកយើងយើងមានតែធ្វើសេចក្តីណែនាំទៅគាត់ឲ្យគាត់គោរពតាមលក្ខន្តិកៈនិងប័ណ្ណបញ្ជាផ្ទៃក្នុងរបស់គណៈបកបានយើងអាចសហការបានព្រោះរឿងខ្មែរនៅក្រៅស្រុកនេះមានចំនួនតិចណា200នាក់300នាក់400នាក់វាតិចជាងអ្នកនៅស្រុកខ្មែរអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងធ្វើនេះយើងការពារអត្ថប្រយោជន៍របស់គណៈបកនៅក្នុងស្រុកព្រោះតែយើងធ្វើសប្ដាហ៍នៅក្រៅខ្មែរអាមេរិកាំងខ្មែរបារាំងខ្មែរអាល្លឺម៉ង់ខ្មែរអូស្ត្រាលីយើងធ្វើដើម្បីទៅជួយខ្មែរនៅក្នុងស្រុកចឹងមកខ្មែរក្នុងស្រុកអត់ទាន់មានសម្លេងហើយខ្មែរក្នុងស្រុកគេខ្សឹបប្រាប់យើងថាធ្វើអញ្ចឹងវាខុសឲ្យស្ដាប់ឲ្យចាំបន្តិចសិនបើសិនជាគាត់មានសុភវិនិច្ឆ័យត្រឹមត្រូវក្នុងការងារឬក៏គោរពក្នុងទូនីតិការងារគាត់មិនត្រូវធ្វើកញ្ឆក់កញ្ឆេងឬក៏ធ្វើដោយតក់កហល់អញ្ចឹងពេកទេខ្ញុំគិតថាគាត់ត្រូវតែភាសាអង់គ្លេសថា love it take time សូមឲ្យគាត់ take time បន្តិចតើ take time បន្តិចយ៉ាងម៉េចដោយសារយើងចាំ25ឆ្នាំជាគណៈបព្វឆាំងហើយឥឡូវគេថាតើ3ខែទៀតទេរហូតដល់ខែមិថុនា2019ចាំមើលតឡាការហ្នឹងគេសម្រេចយ៉ាងម៉េចយើងនឹងមានយន្តការថ្មីដើម្បីចរចាជាមួយអន្តរជាតិនិងរដ្ឋាភិបាលអញ្ចឹងបើសិនជាយើងចាំ25ឆ្នាំហើយ3ឆ្នាំទៀតមិនចាំនឹងមានបបហេតុអីហើយខ្ញុំសូម
ឆ្លើយ3ខែ
ទៀតបាទយើងមានបបហេតុអីរឿងថាបោះដៃមកខ្ញុំអត់បដិសេធទេហើយយើងមិនដែលមើលលោកសំរងស៊ីឬក្រុមរបស់លោកអតីតប្រធាននឹងជាប្រចាំមិត្តទេព្រោះទស្សនៈរបស់ខ្ញុំមិនយកខ្មែរណាជាសត្រូវមិនយកខ្មែរណាជាសត្រូវដូចក្នុងគណៈបកដែលគាត់តែនិយាយអញ្ចឹងគឺយើងអត់យកខ្មែរណាជាសត្រូវ ហើយមិនមើលខ្មែរណារំលងទេយើងត្រូវតែមានការអប់រំគ្នាអញ្ចឹងអ្វីដែលគាត់បោះដៃមកយើងយើងនឹងទទួលយកប៉ុន្តែយើងនឹងជម្រាបជូនគាត់វិញដែរអ្វីដែលយើងអាចទទួលបានអ្វីដែលយើងមិនអាចទទួលបានមកគាត់អាចកែបានតាមគណៈបកអានឹងយើងតាមគាត់ដែលតែបើគាត់នៅតែមានចិត្តមានះរឹងមិនព្រមតាមបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងគណៈបកខ្ញុំសូមជម្រាបឲ្យហើយហើយខ្ញុំសូមរក្សាពាក្យខ្ញុំជា USA ខ្ញុំអត់គ្រប់គ្រងទេបើគាត់អត់ក៏អត់ចូលមកក្នុងរបបនយោបាយក្នុងលក្ខន្តិកៈរបស់គណៈបកវិញបាទ
តើលោកយល់យ៉ាងណាដែរពីការដឹកនាំរបស់លោកសំរងស៊ីក្នុងពេលកន្លងមកនោះបាទ
ខ្ញុំអានេះជាពាក្យជារឿងគ្រួសារហើយជារឿងគ្រួសារវាមានចំណុចល្អនិងចំណុចអាក្រក់វិជ្ជមាននិងអវិជ្ជមានអ្វីជាវិជ្ជមានវាជាការសំខាន់ហើយនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរដែលយើងមានគណៈបកប្រឆាំងមួយតទល់ក្នុងរបបដឹកនាំដោយយោធាបច្ចុប្បន្ននេះគឺលោកសម្ដេចហ៊ុនសែនគាត់ជាមានតុលាការមានព័ត៌មានមានយោធានៅក្នុងដៃហើយរបបនយោបាយនេះជាចំណុចល្អប៉ុន្តែចំណុចមិនល្អមួយចំនួនគេហៅថាចរិតនៃការដឹកនាំចរិតនៃការដឹកនាំខ្ញុំតាមខ្ញុំសិក្សាមើលទៅខ្ញុំមើលប្រទេសបារាំងហើយនិងប្រទេសអាមេរិកខុសគ្នាកន្លែងនេះប្រទេសបារាំងគឺបរិញ្ញាមនុស្សឲ្យចេះធ្វើការដើម្បីយកមនុស្សនឹងជាអ្នកបំរើរហូតទៅមើលទស្សនៈរបស់បារាំងប្រទេសដែលនៅក្រមអាណានិគមបារាំងមួយចំនួននៅក្នុងពិភពលោកដូចប្រទេសហេរីប្រទេសខ្មែរប្រទេសណាដទៃទៀតដែលនៅក្រមអាណានិគមនិយមបារាំងណាចរិតរបស់មនុស្សគឺអញ្ចឹងលោកប្រធានសំរងស៊ីដែលគាត់បានធំធាត់នៅប្រទេសបារាំងគាត់មានចរិតដូចពួកបារាំងអញ្ចឹងដែរអមថាគាត់បរិញ្ញាណាមួយគាត់ចង់យកអានឹងទៅជាបរិវារខ្ញុំបំរើរបស់គាត់នេះចំណុចអវិជ្ជមានរីឯសហរដ្ឋអាមេរិកយើងមើលសហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសដែលរៀនសូត្រចេញពីសហរដ្ឋអាមេរិកទៅធ្វើជាអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងប្រទេសតៃវ៉ាន់ប្រទេសចិនប្រទេសជប៉ុនសៅកូរ៉េឃើញរបៀបការដឹកនាំវាខុសគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំក្នុងពេលនេះខ្ញុំមិនប្រកាន់បារាំងប្រកាន់អាមេរិកទេប៉ុន្តែខ្ញុំសូមឲ្យលោកអតីតប្រធាននឹងគាត់យកនយោបាយទំនើបកម្មវប្បធម៌ស៊ីវិល័យនយោបាយវិជាធិបតេយ្យជារបៀបស៊ីវិល័យអាមេរិកខាងផងព្រោះសប្តាហ៍នេះមនុស្សចរន្តនៃការចេះដឹងមនុស្សគេមិនចង់ធ្វើខ្ញុំអ្នកណាគេមិនចង់បំរើអ្នកណាទេគេចោទមកថាខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ធ្វើខ្ញុំបំរើជាតិខ្ញុំមិនចង់ធ្វើខ្ញុំបំរើបុគ្គលទេសូម្បីតែលោកកឹមសុខានឹងក៏ដោយយើងគោរពគាត់ដោយសារគាត់ជាប្រធានគណៈបកហើយបើសិនថ្ងៃក្រោយគាត់អស់ប្រធានគណៈគាត់យើងគោរពគាត់ក្នុងអតីតប្រធានគណៈបកប៉ុន្តែគោលការណ៍របស់យើងគឺសង្គ្រោះជាតិនិងជាតិរបស់យើងអាហ្នឹងខ្ញុំសូមជម្រាបអញ្ចឹងអញ្ចឹងអាចំណុចរសើបមួយចំនួនខ្ញុំមិនជម្រាបជូននៅក្នុងពេលនេះទេសូមឲ្យសាធារណជននិងមតិជាតិទាំងអស់តាមដានលោកប្រធានតទៅទៀតទៅព្រោះយើងជួនកាលយើងនិយាយច្រើនពេកទៅថ្ងៃក្រោយយើងអង្គុយតបធ្វើការជាមួយគ្នាយើងមើលមុខមិនចំគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអត់និយាយចំណុចខ្សោយបន្តែខ្ញុំសូមសរសើរលោកប្រធានសំរងស៊ីដែលគាត់ចេះរមនុស្សបានជ្រើននឹងធ្វើការអញ្ចឹងសូមឲ្យលោកប្រធានកែបន្តិចបន្តិចឲ្យតាមយន្តការទៅខ្ញុំជឿថាអ្នកស្រុកទាំងអស់អ្នកគាំទ្រទាំងអស់គេបាក់ទឹកចិត្តទៅលោកប្រធានទេបាទ
ប៉ុន្តែលោកកឹមសុខាគឺរបៀបដឹកនាំគាត់ផ្សេងពីលោកសំរងស៊ីណា
បាទលោកកឹមសុខាទី1ការចេះដឹងរបស់គាត់បានរៀនអនុបណ្ឌិតនៅប្រទេសកុម្មុយនីសប៉ុន្តែក្រោយដែលគាត់ធ្វើជាអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនឹងគាត់មានការហ្វឹកហ្វឺនពីប្រទេសលោកសេរីមើលការសិក្សារបស់គាត់មើលគាត់មានការសិក្សាអំពីសហរដ្ឋអាមេរិកពីអូស្ត្រាលីពីប្រទេសដទៃហើយនឹងមួយហើយទី2ការអប់រំរបស់គាត់លើថាចិត្តាឪពុកគាត់ពីដើមជាមន្ត្រីរាជការជាអ្នកសេរីអញ្ចឹងអាគំនិតដូចផ្ដើមរបស់គាត់នឹងជាអ្នកសេរីពីដើមមកអ្វីដែលគាត់គិតនឹងគាត់ផ្ដល់តម្លៃទៅឲ្យបុគ្គលគាត់ឲ្យតម្លៃឲ្យសិទ្ធឲ្យសំឡេងទៅដល់បុគ្គលក្នុងការនិយាយក្នុងការតវ៉ាប៉ុន្តែចម្លៃលោកប្រធានអតីតប្រធានគាត់ធំនៅសបរាំងអ្នកណាដែលនិយាយជំទាស់គាត់យកតែនឹងជាប្រចាំមិត្តដូចជារូបខ្ញុំដែលគ្រប់គ្រងគាត់តាំងពីថ្ងៃដើមទីថ្ងៃពី1995ពីថ្ងៃដើមទីបង្កើតគណៈបច្ចេកទេសផ្នែកលោដងខ្ញុំកសាងស្ថាបនាគាត់អត់ស្ដាប់យើងគាត់អត់គោរពយើងយើងទាត់យើងចោលធ្វើមិនដឹងធ្វើមិនឮអាចំណុចនេះខ្ញុំគិតថាវាមិនមែនជាចរិតល្អនៅការដឹកនាំទេចំពោះបុគ្គលខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំអត់និយាយជំនួសជនរួមជាតិទេចំពោះបុគ្គលខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំថាក្នុងការងារនៅក្នុងពិភពលោកនេះយើងមើលរបត់ថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកយើងមិនឲ្យធ្វើល្អអត់ខ្ចោះដោយអាមេរិកទេប៉ុន្តែអាមេរិកអ្នកដឹកនាំណាដែលធ្វើការអត់កើតតាមអាណត្តិហ្នឹងគេលែងគ្រប់គ្រងអ្នកជំនាញហ្នឹង14ឆ្នាំហ្នឹងបាទហើយយើងនេះ25ឆ្នាំនេះខ្ញុំគិតថាវាដល់ពេលវេលាមួយដែលឲ្យអស់លោកជំរាបជូនអស់លោកអ្នកគ្រប់គ្រងវិញណាគួរពិចារណាបាទគួរពិចារណាខ្ញុំមិនហ៊ានថាឲ្យសម្រាប់ជួបមុខអស់លោកទាំងអស់ទេសូមឲ្យអស់លោកជានៅជំនាញលោកអតីតប្រធានហ្នឹងពិចារណាផងបាទ
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់សេចក្តីដកស្រង់នៃបទសម្ភាសន៍រវាងលោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA ជាមួយនឹងលោកជាមាសអ្នកនាំពាក្យនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកបើសិនជាលោកអ្នកចង់ស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះទាំងស្រុងឡើងវិញសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA តាមរយៈអាស័យដ្ឋាន khmer.voanews.com សូមអរគុណ
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងដែរសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ youtube.com/voakmyservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានបទសម្ភាសន៍បទយកានិងព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakmyservice សូមអរគុណ
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណកាលពីថ្ងៃសុក្រលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trumpបានរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងដល់លោក Rex Tillerson អតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសរបស់លោកនៅក្រោយដែលអ្នកការទូតកំពូលរបស់ប្រទេសជាតិបានពណ៌នាលោកប្រធានាធិបតីថាជាមនុស្សគ្មានសណ្ដាប់ធ្នាប់ហើយជាមនុស្សម្នាក់ដែលចូលចិត្តស្នើគោលនយោបាយនិងសកម្មភាពដែលរំលោភលើច្បាប់លោកប្រធានាធិបតីត្រឹមដែលបានបណ្ដេញលោក Tillerson ចេញពីតំណែងដោយប្រើទ្វីតកាលពីខែមីនានៃឆ្នាំនេះក្រោយពីមានការខ្វែងគំនិតគ្នាយ៉ាងខ្លាំងរវាងបរិសទាំងពីរអ្នកនេះបានប្រើទ្វីតនៅថ្ងៃសុក្រដើម្បីតបតនឹងការរិះគន់របស់លោកអតីតប្រធានក្រុមហ៊ុនប្រេង Exxon ដែលបាននិយាយថាលោកជាមនុស្សល្ងង់សັບជាតិពីបណ្ដឹងការពីថ្ងៃសុក្រដោយរដ្ឋអាជ្ញានៅក្នុងបរិយាញោកនឹងលោក Robert Mueller និងលោក Robert Mueller ទីប្រឹក្សាពិសេសបានលាតត្រដាងអំពីមូលហេតុដែលថាលោក Michael Cohen អតីតមេធាវីផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump និងលោក Paul Manafort អតីតអ្នកគ្រប់គ្រងយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោកប្រធានាធិបតីបានសមនឹងជាប់ពន្ធនាគារពីបណ្ដឹងនិយាយថាលោក Cohen បានបង់ប្រាក់ដោយខុសច្បាប់ឲ្យស្ត្រី2នាក់គឺអ្នកស្រី Stormy Daniels ដែលជាតារាខ្សែភាពយន្តអាសអាភិសនិងអ្នកស្រី Karen McDougal អតីតតារាបង្ហាញម៉ូដ Playboy នៅមុនការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2016ដើម្បីកុំឲ្យពួកគេនិយាយអំពីការរួមភេទជាមួយនឹងលោក Trump រដ្ឋអញ្ញាសហព័ន្ធបាននិយាយថាលោក Cohen បង់លុយដោយមានការណែនាំនិងសម្របសម្រួលដោយលោក Trump ពាក្យបណ្ដឹងក៏បង្ហាញពីការប៉ុនប៉ងដោយជនជាតិរុស្ស៊ីម្នាក់ក្នុងការប្រើឥទ្ធិពលលើយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2016ផងដែរមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងគណៈកម្មាធិការស៊ើបអង្កេតនៃព្រឹទ្ធសភាបានប្រមាណថាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងរងការវាយប្រហារតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតច្រើនលើសលប់ដែលបានធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកបាត់បង់គុណសម្បត្តិប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងប្រទេសរុស្ស៊ីខណៈដែលប្រទេសចិនកំពុងបោះជំហានយ៉ាងឆាប់រហ័សលោក Mark Warner សមាជិកព្រឹទ្ធសភាបានប្រាប់អ្នកចូលរួមក្នុងរដ្ឋធានី Washington កាលពីថ្ងៃសុក្រថាបាននិយាយអំពីវិស័យអ៊ីនធឺណិតការផ្ដល់ព័ត៌មានមិនពិតឬព័ត៌មានខ្លាំងខ្លាយលោកជឿថាប្រទេសរុស្ស៊ីនាំមុខសហរដ្ឋអាមេរិក
ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបាន
តាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.